Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. Her en hilsen fra Øystein Gjerme.
Tusen takk for at du lytter til podcast fra Salt. Vi inne i en spennende periode som menighet, fordi at vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli et hjem for Salt, og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet du? Vi forkynner ifra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det ifra leidebygg. Nå har vi muligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil, ta og vips noen penger til 12345 eller gå inn på salt.co/forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen bygge en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
Vi ber en kort bønn sammen. Takk Jesus for at du her. Takk for at du har sagt at dette ordet, det annerledes fra andre ord. Det skaper noe. Det har til intensjon å oppmuntre. Det har til intensjon å skape nye virkeligheter. Det har til intensjon å trøste oss og peke oss i retning av et godt liv. Derfor åpner vi Bibelen i kveld i forventning at du er her og kjenner alle våre liv. Og du står og gjør det sånn at det treffer noe som gir mening i kveld. Det ber vi om i navnet Jesus. Alle sammen sa. Alle sammen sa. Fint. Hjertelig velkommen til en snauklipt gudstjeneste. Jeg har lært min lekse om frisører denne uken her som gikk. Jeg fikk beskjed om at det var mulig å ha en drop-in-time på Classic Frisør på Os Amfi. Du tenker, der er jo sjelden man går for å klippe seg. Jeg gjorde det. Så sitter det en hyggelig jente der i kassa, og så tenker jeg, hun kan sikkert klippe meg en fin klipp. Så jeg spør om de har ledig drop-in-time. Hun svarer, ja, klart det. Så reiser det seg en eldre herremann på sånn 55 og sier, jeg er klar til å klippe deg. Og jeg bare tenkte, ok, kan man løpe? Kan man liksom bare forlate lokalen? Nei, man må jo liksom sette seg ned i frisørstolen og han tar for seg noe så voldsomt. Så jeg er kortere i håret enn jeg liker. Jeg er kortere i håret enn min datter liker. Jeg kom hjem den ettermiddagen, så ser min datter på meg. Og dere som har hørt meg før preke en gang iblant, så fortalte litt om min datter. Hun er rappkjefta. Hun sier til meg som følger, pappa, du får ikke lov å være med på julebildet til familien. Så hvis dere får julekort fra oss, så er jeg altså ikke fraskilt i julen. Jeg har bare fått sparken fra julebildene til familien Mathisen. Det jeg for så vidt egentlig veldig fornøyd med å slippe å gjøre meg til på de kortene der. Men det var noe litt sårt likevel da. Vi får nå se. Min overskrift i kveld er en voksende vennegjeng. En voksende vennegjeng, om du liker å ta litt notater og skrible opp på varmen. I Lukas 5 så står det at Jesus er i byen. Ryktet går om at Jesus er i byen. Han har det ved seg at han har gode nyheter å bringe, og livene til mennesker endrer seg i nærheten av Jesus. Så når ryktet går om at Jesus er på vei til akkurat denne landsbyen i Galilea, nord i Israel, da er det en vennegjeng som bestemmer seg for å ta affære. De har en kompis, han er lam fra liv og ned, og når de hører at Jesus er på vei, så tenker de, nå er vår mulighet til å se om noe kan skje i hans liv. De lager en båre, legger kompisen sin på båren, og så begynner de å bære han mot det huset som Jesus har invitert til. Men det er mange andre som har hørt ryktet også den samme ettermiddagen, så huset er allerede stappende fullt. Tjåka fullt av folk er det overalt. Sitter folk i vindueskarmer og inn dører, og kanskje vi hadde tenkt liksom, ja, kanskje en annen gang. Men disse karene bestemmer seg for at kjærligheten til kompisen er større enn denne motstanden. De kommer seg opp på taket, begynner å begå hærverk i Jesu navn, lager et hull i taket, hamrer seg gjennom, fordi at det finnes et lidenskap som de har lyst til å få til uttrykk. Kraft til å tjene, kreativitet til å finne nye løsninger, kjærlighet til mennesker. Den helgen som ligger bak oss, Saltkonferansen, er for meg et levende bilde på at vi er den vennegjengen. Denne kirken er den vennegjengen som legger ned den samme innsatsen, den samme kjærligheten, den samme kreativiteten for å skape en møteplass eller om Gud og mennesker. Om du var frivillig på saltkonferansen i en eller annen forstand, så hadde jeg lyst til å bare starte denne søndagskvelden med å si en tusen, tusen takk til alle som var med og tjene. Jeg har lyst til at dette rommet fylles med en applaus som du tar til deg om du var med som frivillig på saltkonferansen. Vi den vennegjengen, og vi skal speile oss litt I den vennegjengen som å finne I Lukas 5. De kompisene ser jeg for meg, blir på mange måter med I det følge som etter hvert som Jesus former seg en gjeng, blir menn og kvinner som begeistret og som skjønner hva han forsøker å gjøre, og så blir det den første kirken. Og vi skal snakke om den vennegjengen som et fellesskap vi kan speile oss I og se hva de opplever de første årene av sitt liv som kirke. Kanskje det på en eller annen måte utfordrer oss, kanskje det lærer oss noe, kanskje det strekker oss noe som den vennegjengen vi her en søndagskveld. De vokser opp. Det første jeg har lyst til å si noe om. De vokser opp fra å være unge, umodne, tidlig I fasen til å bli sånne som modne og tydelige og klare I troen sin. De vokser sammen. Fra å være litt på hver sin kant og holde på med hver sin greie I hver sine liv, så gir de seg til hverandre, og så blir det en gjeng som vokser sammen. Og så vokser de ut. De skjønner at det ikke tilstrekkelig å være seg selv nok. De skjønner at det ikke tilstrekkelig å se til hverandre. De ser utenfor fellesskapet, og så vokser de utover I byen og de menneskene som de har rundt seg. Vi skal se på den gjengen, møte de I bibeltekster, og så skal jeg se om det kanskje sånn at vi også lærer noe om hva det betyr å være en gjeng som følger Jesus sammen. I august så begynte vår yngste mann Samuel I barnehagen, 18 måneder gammel. Han syntes det var på tide å begynne I barnehagen. Jeg syntes det var på tide at han begynte I barnehagen. Det var 18 måneder som var en festreise, men det jo utrolig fint også å se at han har en fin hverdag der, 40 meter borten fra huset vårt. Så noen ganger så det liksom sånn at man sitter ute på verandaen, og så hører du et barn skrike, og så tenker du, hører så fryktelig ut som et eget barn det der. Ikke det en ansatt som skal hjelpe til snart, så ikke barnet mitt står og skriker I barnehagen noe, altså. Men bare I løpet av noen få måneder så forandrer livet seg totalt for disse små tassene. Samuel han trasket jo ikke akkurat rundt I pappapermen litt tidligere. Da var det liksom krabbing rundt og noen små steg. Nå det jo en vill kamp å være på butikken. Jeg har sluttet å gå på butikken med han og sette han ned på gulvet. Han vet veien til alle smågodtseksjonene I alle butikkene I hele Os. Det helt håpløst. Jeg har betalt straffegebyrer I alle butikkene, for det liksom, jeg må bare betale for. Jeg betaler 50 kroner ekstra, for min sønn har vært på ferie I butikken, og altså, det ligger litt sånn slagmark igjen baki her. Og så har du språket, babylydene som blir til kommandoer. Mine dager begynner som så. Guttungen står I sengen, og så begynner han dagen med to herlige ord. Peppa gris. Da det bestilling om å komme seg opp av sengen, inn I sofaen, på med NRK Super, og så det Peppa Gris. Og da det neste kommandoen at han sitter der, og så sitt, sitt, og så slår han på setet, så skal jeg sitte meg ned, og så går det noen minutter, og så det Peppa Jus, Peppa Jus. Så sånn går noen dager det. Man forholder seg til sånne ettordskommandoer. Det å vokse og utvikle seg, det naturlig, det vakkert, Og det sant ikke bare om vårt liv som mennesker som blir eldre, men det også sant på en åndelig plan. Paulus setter ord på det på denne måten. Han skriver til korinterne. Da jeg var et barn, så talte jeg som et barn, tenkte som et barn, forsto som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Ofte så snakker Bibelen dette med vekst og modning og utvikling, at det skjer noe I et menneskes liv som har satt Jesus som et referansepunkt, som har sagt at jeg vil følge Jesus, at det modnes noe I oss. Vi forblir ikke småbarn som trenger melk, men vi vokser opp og blir sånne som trenger fast føde, Hebreerbrevet sitt språk. Og den modningen der, det det som denne gjengen utfordres på å ta tak I. De vokser opp. Hvordan skjer oppvekst? Noen ganger så har jo kristne menighetsmiljøer og kristne ungdomsmiljøer falt i grøften av, eller blitt opplevd som at den veksten, den modningen, den skjer gjennom ytre regler, den skjer gjennom press, det skjer gjennom prestasjonsstreben, og så blir det en sånn jag og et mas for det å skulle leve opp til et eller annet sett med forventninger, eller regler, eller bud. Akkurat som om Jesus har gitt oss et evig liv i gave, men et strevsomt liv i lekse. Og så blir det å leve som etterfølger Jesus noe som vi legger på oss selv. Jesus har en helt annen fortelling av hva det betyr å modnes, hva det betyr å vokse opp. Han sier, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det er noe som han ikke har delegert til oss, men han er aktivt involvert i livene våre. Jeg er vintreet. Dere er greinene, sier han. Han er stammen vi får lov å henge på. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Paulus bruker sitt språk rundt det samme poenget. Han sier, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal stå i vennegjengen og skryte av seg selv. Så sier Paulus, jeg er trygg på at han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Når vi sier at det finnes et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus, så er ikke det 50% gave og 50% egenarbeid. Det er 100% Guds godhet mot meg og deg. En av de tydeligste måtene som Bibelen maler et bilde av hvordan dette ser ut, det er når de begynner å snakke om hva den hellige ånd er opptatt av. Hva er det den hellige ånd holder på med? Jesus begynner å snakke med disiplene, og så begynner han å melde dårlige nyheter. Det er sånn at jeg ikke alltid kommer til å være med dere, sier han, og disiplene ser i form av begynner å rynke litt på nesen allerede. Dette er dårlige nyheter. Så sier han at dette er faktisk gode nyheter. Jeg skal sende en som er alle steds nærværende, som ikke har de samme begrensningene som jeg har i menneskekroppen. Han skal kunne være tilgjengelig på en enda tydeligere måte for hver enkelt av dere. Sannhetens ånd. Så kan minne dere om ting jeg har sagt, som er sant, som er verdt å styre livet sitt etter. Og så er det akkurat som om Paulus, når han snakker om den hellige ånd, bygger videre på det Jesus har sagt. Se for deg, det som er Jesus sin lignelse, det er en stamme som det henger greiner på. Og Jesus sier at vi er ikke stammen, det er ikke noe vi produserer, det er ikke vi som har røttene, han er alt det. Så er det vi greiner som henger på. Og så begynner Paulus å snakke om åndens frukt. Det er noe som vokser ut av de greinene. Ikke fordi at greinene er fantastiske, ikke fordi at greinene produserer noe, men fordi at ånden lar det vokse fram kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet. For et par uker siden så var det tid for den store innhøstningen i familien Mathisen. Jeg er blitt besmittet av grønne fingre og har fått en absurd kjærlighet til jord og moll og frø og alskens greier. Jeg bygget to ganske gigantiske plantekasser ute i hagen vår i Os. Det er glede med å flytte til bydelene i Bergen Sør, også kalt Os kommune, som jeg skjønte jeg skulle avgi stemme i her for et par uker siden. Jeg ble litt frustrert over at jeg ikke kunne stemme i Bergen kommune. Jeg vurderte å få meg en VPN eller en eller annen sånn postkonto, et eller annet som jeg kunne gjøre at jeg kunne stemme noe annet. Men der bygget vi noen plantekasser. Jeg skjønte at hvis jeg skal fylle disse plantekassene med jord, så regnet jeg ut. De hadde blitt mye større enn jeg hadde planlagt. Plutselig var 2 ganger 2 meter, veldig mye mer enn det jeg hadde forestilt meg i min enkle matteutregning. Jeg måtte ha intet mindre enn 475 poser med jord fra Europris. Det sier seg selv, det var helt uaktuelt. Jeg måtte jo ha tatt et års pause fra avtaleskirurgen i Salt, liksom. Det hadde vært sjanseløst. Heldigvis så finnes det osinger med lastebiler, og de kom og dumpet et svært lass med jord, liksom. Og så fikk jeg kjørt det der bort i plantekassene. Av seg selv gir jorden grøde, sa Øystein for en uke siden. Det å snakke om Guds rike. Av seg selv gir jorden grøde. Og når ungene mine står der for et par uker siden, og vi tar opp den ene etter den andre grønnsaken fra jorden, og ser alt som har vokst fram, så skjønner du at det er sant, at det skjer noe som er nydelig, som ikke lett lar seg forklare, men det også sant for mitt og ditt liv. Av seg selv gir jorden grøde, åndens frukt. Når Paulus snakker om dette, så spinner han videre på Jesus sin beskrivelse, og så prøver han å la oss gripe tak i hemmeligheten, at det finnes noe som er tilgjengelig for oss. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, overbærenhet. Jeg leser fra CV-en din. Nei, jeg leser fra det som er tilgjengelig for oss. Som noe som den hellige ånd har lyst til å gjøre i livet til alle som vil modnes, alle som vil vokse opp, alle som vil legge av det som er barnslig og ta inn noe som er fullmodent og voksent. Større glede enn det underholdningsindustrien kan levere av kortvarig latter. Større selvbeherskelse enn det vi selv klarer å ta oss sammen og levere. Større tålmodighet. En lengre lunte, det er det som ligger i det ordet tålmodighet. En lang lunte, en lengre lunte enn det du selv klarer å ha. En vennegjeng som vokser opp. En vennegjeng som ikke tar seg sammen, men forstår at Jesus er stammen, pun intended. Og så er det vi som er greinene. Og den hellige ånd har noe fruktbart på lager. Jeg har lyst til å utfordre deg. Ikke bli stående på stedet hvil med livet ditt. Ikke bli stående på stedet hvil i den småbarnsfasen, eller unge voksne fasen, eller voksne fasen du befinner deg med. Slipp til den hellige ånd. La den hellige ånd få lov å slippe til og gjøre noe som er fruktbart i livet ditt. Ikke bli værende der, men spør den hellige ånd, hva er det som du kan skape på innsiden av meg? For det er det livet i etterfølgelse av Jesus er. Ikke å imponere noen rundt deg, eller imponere Gud, men å slippe den hellige ånd til, og la han få lov å skape noe fra innsiden av oss. Etter at Peter har skrevet om det å vokse opp, så begynner han å snakke om det å vokse sammen. Kom til han, sier Peter, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Levende steiner i et åndelig hus. Ulike enkeltmennesker som bygger noe større enn seg selv. Er det noen Lego-fans i huset? Ja. Jeg bygget et par timer Lego i går, og måtte ha min daglige Lego. Vi var ute hos mamma og pappa ute på Askøy, og der er det en Lego-hule. Da snakker vi bra nivå på det hele. Vi har bygget altså en eget rom i huset på Askøy, det som bare tilhører Lego. Og hjemme i min oppvekst så var det sånn at Legoen liksom skulle overta så mye plass som mulig. Jeg husker fortsatt den ettermiddagen jeg kom hjem fra skolen. Jeg hadde bygget hus. Jeg hadde bygget byer. Jeg hadde bygget hele verdener. Hele kjellerstuen var helt full til alle hjørner av rommet. Så kommer jeg hjem fra skolen. Dette er sånn typ midt på barneskolen. Og så har min mor ødelagt alt sammen. Det er hardt, altså. Det er hardt. For hun mente at andre også burde få være i kjellerstuen. Jeg skjønte ingenting. Hvem andre er det enn din øyensten, din elskede, din førstefødte? Daniel, er det ikke denne kjellerstuen for meg? Er ikke mitt navn skrevet på dørkarmene? Nei, de hadde rasert hele kjellerstuen. Men enkelt legobiter er jo kule. Det kan være noen kule legobiter, og det er liksom, har du den biten, har du den biten. Men Lego er jo på sitt gøyeste når man kan få bygge huser, byer og verdener og biler. Det er noe med de levende steinene som blir meningsfulle først når de blir satt sammen til et åndelig hus. Peter prøver å male et bilde av hva det betyr å være en gjeng som vokser sammen. Som ikke lever livet sitt på hver sin kant og har sitt eget prosjekt og sin egen agenda, men som forstår at sammen kan det skje noe vakrere enn hvis vi bare er hver for oss. Levende steiner som blir til et åndelig hus. I dette rommet her så er det folk som har gått i salt i 15 år. Det er folk som har gått i salt i 15 måneder, i 15 dager, kanskje til og med i 15 minutter, for alt jeg vet. Og det er litt sånn det fascinerende med dette rommet her, at det finnes en tilhørighet, men så finnes det også en nysgjerrighet, kanskje, til å være en del av et fellesskap, og finne ut at kirke ikke bare er redusert til dette her, og sitte sammen i 90 minutter, og så forlate bygget, men kirke er noe større, det er et åndelig hus, det er et menneskers liv som bygges sammen. Vi har en høyere tanke om hva kirke I Salt, enn bare simpelt enn disse minuttene her akkurat nå. Og I neste måned så skal vi skape en ny arena. Jeg har lyst til å dele med deg om det de neste minuttene. En ny arena I Salt for å gjøre det enkelt å finne seg til rette. Vi tror at en gjestfri kirke ikke lar det være opp til tilfeldigheten om folk finner vennskap, om folk finner tilhørighet. Utrolig fin samtale I foajeen her før gudstjenesten med en jente fra Nord-Norge som hadde liksom gitt Salt en sjanse I våres. Og denne høsten her, etter å ha kommet inn I en smågruppe og kommet inn I kirken, så dette her et nydelig sted å være en del, og hun var på team I dag og skulle være med og be for mennesker. For en fantastisk reise. Rommet stort, og historien mange. Så vi har lyst til å skape en enkel arena. Vi har kalt det for vekstreisen. Og den ser cirka sånn ut som dette. Tilhøre, tro og tjene. Det betyr at vi etter gudstjenesten på formiddagen og på kvelden, så skaper en sånn enkel samtaleplass. Der det første søndagen I morgen, så setter vi ordet tilhøre som overskrift. Og så spør vi, hva betyr det å tilhøre en kirke? Hva betyr det å tilhøre denne kirken? Hva handler Salt om? Hvilke ting det som betydningsfulle her? Og hva det som skjer I ditt liv som gjør at du kan tilhøre et småfellesskap, et storfellesskap? Tilhøre. Neste søndagen I morgen, den andre søndagen I morgen I fast rotasjon, så stiller vi hovednøkkelordet tro. Hva betyr det å leve I tro? Hva betyr det å leve I troen på Gud? Hvilke konsekvenser får det for et hverdagsliv? Hva betyr det å ha et forhold til Gud? Og hvis vi skal stille spørsmål enda videre, hvordan ser det ut å kunne lede noen andre mennesker til tro? Og si at dette her et godt liv. Hør hva jeg har opplevd. Bygge bro til tro, som et slogan du kanskje har hørt. Den tredje søndagen I måneden så spør vi, hvordan ser det ut å tjene med de lidenskaper, med de nådegaver, med de drømmer, med alle de talentene som finnes I et rom. Hvordan ser det ut om vi lener oss inn sammen og sier at vi kan gjøre enda mer, både I fellesskap og ut fra denne kirken? Det skal være lett å finne seg til rette. Vi tror ikke at kirken en sånn plass der det finnes for de spesielt interesserte eller de spesielt inviterte. Det må være enkelt. Og hver søndag kunne si at jeg joiner inn, sitter meg ned med en kopp kaffe, halvtime, 40 minutter, så står et av disse nøkkelordene som overskrift den gitte søndagen, og så snakker vi om å tilhøre, om å tro, om å tjene. Det kommer du til å merke fra neste søndag av, at vi en kirke som har lyst til å gjøre det lett å koble seg på. Lettere enn det allerede nydelig nok Og min invitasjon til deg ikke bli stående på halvdistanse. Vi kommet til oktober nesten, Og mange har sikkert kommet til byen og kommet til kirken I løpet av de siste 5 ukene her og funnet seg litt til rette, eller kanskje du fortsatt litt der og snuser. Du tar din tid. Men min utfordring til deg at du ikke blir stående på halvdistanse denne høsten og være litt sånn nesten med, men ikke helt med, og så blir du gående litt til og fra. Len deg inn. Nå I oktober måned, len deg inn. Sørg for at vi kjenner deg ved navn, og når du kommer inn her, så kjenner du på den trivselen og gjensynsgleden som bare folk som har sagt at her hører jeg hjemme, kan oppleve. I løpet av denne måneden her, så tenker jeg at du krysser over fra å være på besøk til å bestemme deg om du har lyst til å tilhøre, og det vårt ønske å gjøre det så enkelt som mulig for deg. For det siste, så vokste gjengen utover. Vennegjengen vokste utover. Jeg kan få lov å snikskryte litt, grann, går det greit? Nå har jeg annonsert det, så da blir det relativt ydmykt her. På min ungdomsskole, 90 elever, så var det et voldsomt viktig og krevende fag som heter heimkunnskap. Og du ser altså på den eneste av 90 elever som fikk en 6er I heimkunnskap. Noen vil mene at det var fordi at jeg vasket opp og ikke spiste opp all kokosjokoladen som lå inne I skapet I motsetning til alle andre de elevene. Og Aslaug ga meg en 6er som belønning for at jeg var grei gutt. Men jeg mener at det var den prinsessekaken som var altså så god. Litt svidd under, men veldig god. Stian Bruvold mente at dette var helt ufortjent, så han ga meg bank bak gymsalen rett etterpå. Men jeg kom over det og veldig fornøyd med den 6eren. Så når meg og min datter skulle finne på noe kjekt her en mandag for noen uker siden, så tenkte jeg, la oss bake. La oss finne fram kjøkkenets egen bibel, fra boller til burritos. og se hva som finnes av noen skjulte skatter I den boken. Jeg kan jo selvfølgelig kyllingsbolle, som det eneste legitime navnet til det produktet. Ikke noen kanel I svingene her. Fant fram den. Jeg kan jo selvfølgelig oppskriften utenatt, men jeg måtte bare sjekke som for sikkerhets skyld. Min datter leser I oppskriftsboken og finner fram alle ingrediensene og liner de opp på disken, og vi finner fram kjøkkenmaskinen. Og hun begynner å helle opp I det, mel og sukker og andre ting. Og så setter vi deigen til heving. Det går jo kvarter, og det går en halvtime, og synes det ser litt tamt ut. Så jeg begynner å lese på oppskriften, og finner ut at vi har altså forsvinnende lite gjær I forhold til det som meningen at skal være I den bolledeigen. Disse her bollene var altså på ingen som helst måte en konkurrent til Baker Brun sine boller. Vi måtte ha mengdevis med sukker for å redde I bollen I det hele tatt, og jeg har ringt til Aslaug og sagt at jeg har satt meg ned til en firer I heimkunnskap. Jeg har annullert min egen sekser. Hva Guds rike likt, spør Jesus. Hva skal jeg sammenligne det med? Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde det I hagen sin. Det vokste, det ble til et tre, himmelens fugler bygde et rede I greinene på det. Igjen sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Jo, det likt en surdeig, som en kvinne tok og la inn I tre mål mel, så det hele til slutt ble gjennomsyret. Før det fantes gjær, brukte de surdeig for å få baksten til å heve seg. For å få en hel deig klar til bruk, så brukte de surdeig, og I løpet av en stund så hadde hele deigen hevet seg. Hva det Jesus prøver å si med sine herlige lignelser fra jordbruket og fra kjøkkenet? Jo, Guds rik har påvirkningskraft. Guds rike forandrer omgivelsene sine. Når Guds rike kommer I kontakt med verden omkring, så forandrer den seg. Den hever seg, om du vil. Hva betyr det å være en vennegjeng som vokser? Jesus deler med disiplene den utfordring. Han sier, når dere kommer inn I en by, når dere kommer inn I et nabolag, når dere kommer inn på et studiested, når dere kommer inn på en arbeidsplass, spis det, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke og si, Guds rike kommet nær. Guds rike kommet nær. Her for en uke siden så satt jeg, Rolf Helge Ødegård fra Evangeliesenteret sin kontaktkafé I Bergen satt her, og jeg satt her og liksom intervjuet han. Det betyr jo at man stiller et spørsmål, og så snakker han I 10 minutter, og så får jeg lov å stille et nytt spørsmål. Men han satt der og delte om de tingene som lå han på hjertet, og de menneskene I byen vår som utslått og vanskeligstilte på forskjellige måter, så minnet det meg en opplevelse jeg hadde for 7 år tilbake. Jeg drømte om det natt til søndag, og tankene mine tok meg tilbake inn til desember, når jeg fikk lov å være I Pinsekirken Tabernakle som student og ungdomspastor der, og en gjeng av ungdommer bestemte seg for at denne julen, så kan vi ikke bare ha julefest for oss selv. Det holder liksom ikke mål. Vi nødt til å spørre oss selv, hvordan kan vi gjøre julen god for noen andre? Vi tok kontakt med Megafon, et magasin som har blitt solgt I Bergen gjennom mange, mange år, og så spurte vi, hva skal dere gjøre denne julen her for deres medarbeidere og de menneskene som en del av deres stab? Kan vi få lov å gi en gave, eller kan vi få lov å liksom gi en oppmuntring? Og vi tenkte liksom de hadde en fest, og vi kunne være med og øppe den festen litt grann. Men beskjeden var at de ikke hadde nåla I veggen til å gjøre noe som helst. Det var sparebluss, og det var knapt nok noe til å I det hele tatt liksom ønske god jul til hverandre. Så vi liksom tenkte, ok, hva skal vi gjøre da? Vi gikk tilbake igjen og tenkte litt. Heldigvis var det noen gode hoder og noen varme hjerter I den ungdomsledergjengen. Så fant vi ut at vi setter vår egen julefest på pause et år. Så bruker vi den økonomien vi har, den frivilligheten vi har, den energien vi har, og så lager vi en julefest for alle byens vanskeligstilte. Og jeg glemmer ikke onsdag 7. desember 2011. Da fylte lukten av pinnekjøtt Marken 27. Julemusikken var på anlegget. Det var pyntede runde bord. Det var gaver på hver stol. God lukt I rommet. Og inn kommer 10 titals, oppunder 100 til sammen av disse som står på gatehjørnet til vanlig. De har tatt med seg venner, de har tatt med seg kjente, og så kommer de inn i rommet, overveldet, setter seg ned ved bordene. Vi sitter oss ned ved bordene, vi spiser det nydeligste julemåltidet sammen noen gang. Guds rike er kommet nær. Så når jeg sitter her med Rolf Helge for en uke siden, så klarer ikke jeg annet enn å tenke tanken at det skal skje i dette rommet her i desember. I formiddagen jeg delte det, så kom det en kar bort til meg og sa til meg, jeg har et pengebeløp som jeg har holdt av for en god sak. I dag hørte jeg om den gode saken. Så han overfører de pengene i morgen, og jeg ble litt overveldet i seg selv. Men jeg står her igjen, og så sier jeg, jeg har fått en overbevisning om at vi må gjøre noe sånt. Du er hjertelig velkommen til å bli med på det, når vi forteller mer om det i fortsettelsen. Men tenk om det var sånn at det fantes en vennegjeng som vokste utover. En vennegjeng som spurte seg selv, hvor er det du er på vei hen, Gud? Hvor er det ditt rike kommer nær? Hvor er det en smak av himmel kan oppdages? Den gjengen som var kirke i Apostlenes gjerninger kapittel 2 blir til en gjeng som ser utover. I kapittel 6 så står det at de har bestemt seg for å dele ut mat hver eneste dag til enker og til fattige som ikke kan forsørge seg selv, så hundrevis på tusenvis av måltider deles ut hver eneste dag. De begynner å gå ut på gatene, de oppsøker mennesker, de prøver å skape godhet. Tenk om vi de neste månedene kunne vokse videre og se hva Gud har lyst til å peke oss i retning av. Og vokse utover ved en voksende vennegjeng. Så disse kompisene, de har med seg kameraten sin, og de har stått og hamret på det hustaket. Kom seg gjennom, de ser ned, så ser de Jesus stå der, og de ser folkemengden rundt, og de ser folkemengden, tipper de liksom, er litt stresset over å ha fått litt murstein i hovet liksom, siste minuttene. Men de skjønner at noe er på ferde, så de lager et lite rom foran Jesus, og så kommer det en båre ned. Og så er den senket ned midt foran Jesus sine føtter. Mannen ligger der, jeg vet ikke hvor forfjamset han er, men han ser på Jesus og har hørt fra vennene sine, og har sikkert hørt selv at denne mannen her, han har gode nyheter til mennesker. Han har kommet for å si at Guds rike har kommet nær. Og Jesus ser på han, og så sier han, Venn, syndene dine er deg tilgitt. Syndene dine er deg tilgitt. Før han i det hele tatt rekker å si et eneste ord, så har Jesus gode nyheter å melde til han. Ikke om hva han burde gjort, eller hvor han burde vært, eller hva han skulle ha gjort, men venn, syndene dine er deg tilgitt. Og så er det nesten rart for oss, fordi at vi tenker jo med en gang, her Jesus, det er jo en lam mann. Skal ikke du gjøre noe med det? Men så forstår Jesus hva som er det egentlige største behovet i alle mennesker. Forbi fysisk helse og forbi alle de ytre tingene, så er det noe inni her. Anger av, skam av, selvforakt og selvfordømmelse, det er den skylden vi bærer på. Alle har syndet og mistet Guds ære, og vi kan kjenne det. Så derfor gjør Jesus det viktigste først. Tilgivelse. Derfor gjør han det som mannen trenger, kanskje mer enn han selv vet, til hovedspørsmålet. Venn, syndene dine er deg tilgitt. Jeg vet ikke din historie, vi har et bredt rom, et stort rom, et åpent rom. Alle er velkommen til å komme til gudstjenester i Salt. Men jeg har et spørsmål til deg om det er din fortelling at du kom simpelthen til gudstjenester i dag med en nysgjerrighet. Kristen tro, ikke avklart i forhold til det. Nysgjerrighet på Jesus, til stede. Vi tror at Jesus sier sånne ting igjen, og igjen, og igjen. Og igjen, venn, syndene dine er deg tilgitt. Det er ikke noe ved Jesus som i det han står ansikt til ansikt med deg, som bebreider deg, eller anklager deg, eller mener at du burde gjort noe annet, han tilgir. For det er det han vet at vi er i behov av når vi kommer til han. Så før vi ber for litt andre ting I denne gudstjenesten, så vil jeg stille det spørsmålet. Om det sånn at du bestemmer deg I kveld for at evangeliet, de gode nyhetene som Jesus kom med, gir mening for ditt liv. Du har lyst til å kalle deg en kristen, bli en kristen. Skal vi gjøre det helt enkelt ved at vi gir hverandre et øyeblikk av privat tid ved å lukke øynene, så skyter du en hånd I været når jeg spør spørsmål, og skal vi be en bønn akkurat der som vi akkurat nå. Men syndene dine deg tilgitt. Det som du bærer på, det som tærer på deg, det som gnager på deg, det Jesus sitt dypeste ønske å flytte det bort og gi deg en fred, en hvile og en glede, en aksept på innsiden. Du trenger ikke imponere han. Du trenger ikke å prestere for han. Du kan bare vite at du midt foran Jesus. Og der finnes det tilgivelse for. Så jeg så frimodig at jeg ber deg rette en hånd, ikke til meg, men opp til Gud. Akkurat nå, hvis det din respons til Gud. Jeg tar imot den tilgivelsen. Jeg tar imot det tilbudet. Jeg tar imot det statementet fra Jesus. Vend syndene dine til. Kan du få rekke hånd I været akkurat nå der du sitter? På gulvet eller langt bak I salen. Hjertelig velkommen til å skyte en hånd I været. Tusen takk. Tusen takk. Bibelen beskriver det så enkelt at det mulig å be en bønn. Og det høres jo for oss som så opptatt av å gjøre det rette og finne en formel. Det høres nesten for enkelt ut, men det så enkelt som Gud har gjort det. Han sier at hvis dere tror I hjertet og bekjenner med munnen at Jesus Herre og at han har stått opp igjen fra de døde, da blir du frelst. Vi reiser oss sammen som kirke, så ber vi en kristen bekjennelsebønn sammen, og alle I rommet med på det, sammen med de som også responderte for første gang. Kjære Jesus, takk for syndenes tilgivelse. Takk for en ny start. Takk for livet I gave. Takk for din aksept. Takk for ditt offer. Jeg tror på deg. Jeg følger deg. Leve for deg. I Jesu navn. Amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg I veken din.